Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u fokusu. Britanija glasa o ostanku ili odlasku iz Evropske unije, odluka koja bi mogla imati dalekosežne posljedice po stari kontinent. Ruska Duma traži od Parlamentarne skupštine NATO-a i OEBS-a da zaustave ratifikaciju protokola o priključenju Crne Gore alijansi.
Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da to više niko ne može zaustaviti, a najmanje Rusija.
Među brojnim drugim u Bosni i Hercegovini je na čekanju i spisak uslova za priključenje NATO-u. U Srbiji je otvoreno pitanje da li bi Vučić zbog razvoja afere Sava Mala trebalo da vrati mandat, zbog čega se kasni sa priznavanjem statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Poslušajte i kako je moguće da osnovna škola u Goraždu, koja se nekad zvala po Nikoli Tesli, danas nosi ime osuđenog saradnika nacista.
Nikola Tesla je čovjek koji je donio svjetlo čovječanstvu. On nije valio ni Bosni, ni Srbiji, ni Hrvatskoj. On je valio svijet. Šta je takvo ime smetalo i po čemu je ono manje od bilo kojeg trenutnog fašiste?
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak rekao je u Banja Luci da trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini ne ide na ruku nastojanjima da se u julu prihvati aplikacija za članstvo u Evropsku uniju. Crnadak je istaknuo kako oko svih važnih pitanja, kao što su popis i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, treba postići konsenzus u BiH, a ne nametanje i preglasavanje.
U interesu svih građana i u Republici Srpskoj i u Federaciji jeste da se evropski put nastavi i to na način da naša aplikacija u julu bude prihvaćena na Vijeću za spoljne poslove Evropske unije i to je odgovornost svih ključnih političkih faktora u ovoj zemlji. I potrebno je da se oko bitnih preduslova, a prije svega o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, postigne dogovor.
Bosna i Hercegovina predala je aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju 15. veljače ove godine. Lider najveće makedonske opozicione stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev pozvao je predsjednika države Đorđa Ivanova da podnese ostavku kako bi izvanredni predsjednički i parlamentarni izbori mogli biti održani istovremeno 6. novembra. U okviru humanitarnog programa američke vlade, a radi zatvaranja baze Guantanamo na Kubi, Crna Gora je preuzela odgovornost za resocijalizaciju još jednog pritvorenika, državljanina Jemena.
37-godišnji Al-Rahabi je prema dokumentima Pentagona bio tjelohranitelj lidera Al-Kaide Osame bin Ladena. Pritvorenik ne predstavlja shodno procjeni nadležnih američkih i crnogorskih bezbjednosnih službi bezbjednosnu ili bilo koju drugu prijetnju po državu i građane Crne Gore.
Odlazeći premijer Hrvatske Tihomir Orešković predviđa da će tehnička vlada raditi najmanje 4 mjeseca, a možda i duže. Orešković je prošli tjedan opozvan u Saboru, vlada je pala, a u ponedjeljak je raspušten Sabor sa 15. julom. Nakon četvrt stoljeća uspostavljena je izravna avionska linija Beograd-New York. Pripreme za prvi izravni let trajale su godinu i pol dana. Naoružani muškarac pucao je u kinu u njemačkom gradu Wirnheimu i ranio više ljudi. Prema prvim informacijama napadač je nosio masku. Policija je opkolila kompleks i ubila napadača. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, ljut zbog odnosa Unije prema Ankari, izjavio je da bi Turska mogla uraditi isto što i Velika Britanija, raspisati referendum sa pitanjem da li ta zemlja treba biti članica Evropske unije. Demokrati su blokirali govornicu u predstavničkom domu Američkog kongresa tako što su sjeli na podijum. Oni su naveli da zahtijevaju usvajanje zakona o kontroli oružja, čemu se protive republikanci.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Velikoj Britaniji glasanje o ostanku ili odlasku te zemlje iz Evropske unije, koje bi moglo značajnoj mjeri da odredi budućnost ne samo Britanije, već i Evrope. Ishod referenduma na kojem pravo glasa ima više od 46 miliona birača potpuno je neizvjestan, a referendumsko pitanje glasi da li Ujedinjeno Kraljevstvo treba da ostane članica Evropske unije ili da je napusti. Rezultat će biti objavljen u petak ujutro. Nedim Dervišbegović.
Premijer David Cameron je u jednom od posljednjih obraćanja pred glasanje biračima uputio emotivan poziv da odbiju Brexit ili britanski izlazak i zajedno sa drugima rješavaju probleme sa kojima se suočava Evropa i ostatak svijeta.
Velika Britanija kakvu ja želim, još veću nego sada, je zemlja koja se ne okreće i ne odlazi. Ona ostaje i bori se. Najveća privilegija u mom životu je da budem u mojoj kancelariji, samo 2 metra od mesta na kojem je Winston Churchill 1940. doneo odluku da se bori protiv Hitlera. Nije želeo da bude sam, želeo je biti sa Poljacima, sa Francuzima, sa onima koji su se borili za evropsku slobodu i demokratiju. Winston Churchill nije odustajao od evropske demokratije, nije odustao od evropskih prava i sloboda, nije otišao. Ni mi ne bi trebalo da odemo danas.
Kampanja se uglavnom vodila oko ekonomskih pitanja, imigracije i onoga što mnogi kritičari EU smatraju sve prisutnom evropskom birokratskom kontrolom nad pitanjima koja bi trebala biti ostavljena samim zemljama članicama. Cameron je, kao i mnogi u njegovoj konzervativnoj partiji, kritičan prema Briselu po mnogim pitanjima i referendum je raspisao zbog obećanja datog pod pritiskom euroskeptičara uoči prošlogodišnje izborne pobjede. No, on smatra da njegova zemlja više može postići podsticanjem na reforme iznutra nego izlaskom iz Unije, koji bi bio konačan i nepovratan. Napuštanje najvećeg svjetskog jedinstvenog tržišta od 500 miliona ljudi britanskoj ekonomiji može samo nauditi, zaključile su vodeće svjetske ekonomske organizacije, kao i privatne banke i financijske institucije u svojim istraživanjima objavljenim uoči glasanja. Predsjednik Europske komisije Donald Tusk, američki predsjednik Barack Obama, njegov kineski kolega Xi Jinping i njemačka kancelarka Angela Merkel, kao i saveznici iz NATO-a i Commonwealtha britanskih zemalja, pozvali su Britance da glasaju za ostanak. Pobornici izlaska, predvođeni Borisom Johnsonom, bivšim gradonačelnikom Londona i pretendentom na Cameronovu lidersku poziciju u stranci i na čelu države, kažu pak da je referendum posljednja prilika da Britanci uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. Pored Johnsona, kampanju za izlazak je predvodio i Nigel Farage, lider stranke za nezavisnost. Vote with
your heart. Glasajte srcem, glasajte dušom, glasajte sa ponosom na ovu zemlju i njene ljude i zajedno možemo 23. juni učiniti praznikom nezavisnosti, velikim danom u našoj istoriji, danom koji je dobar za nas i koji je također dobar za ostatak Evrope, jer će nas slediti drugi narodi.
Škotska liderka Nicola Sturgeon je izjavila da bi u slučaju izlaska Velike Britanije iz Evropske unije, Škotska, koja zajedno sa Velsom i Sjevernom Irskom uglavnom podržava ostanak, mogla ponovo održati referendum o nezavisnosti.
Ekspert za jugoistočnu Europu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu Eric Gordy, koji se trenutno nalazi u Srbiji, predviđa da će vjerovatno ishod referenduma biti ostanak Britanije u Evropskoj uniji. Gordy kaže da je za britansko društvo međutim još važnije to što se događalo tokom kampanje koja je bila ružna, prepuna mržnje, laži pa i nasilja. Na pitanje da li to znači početak kraja Evropske unije ako se građani odluče za izlazak, da li tim putem mogu da krenu i druge zemlje, možda najprije Austrija i Danska, Gordy odgovara.
Ništa nije nemoguće, naročito ako reakcija Evropske unije ne bude adekvatna, što je opet sasvim moguće s obzirom da imaju dugačku istoriju neadekvatnih reakcija na događaje. Mada ne bih očekivao da se pokrene referendum u drugim zemljama odmah.
Kakve posljedice bi to onda moglo da ima po jugoistočnu Evropu, odnosno zemlje koje se nalaze u procesu pristupanja Evropskoj uniji?
Svakako bi značilo da bi Evropa postala manje atraktivna za zemlje jugoistočne Evrope, a još bi značilo da je smanjen kapacitet Unije. Ali ima još jedna stvar. Uglavnom je Evropska unija sada pokazala volju da ubrze kandidaturu zemalja kao što su Srbija, Crna Gora, Makedonija. S obzirom na to da makoliko su nespremne, nisu bile spremne ni Hrvatska, ni Bugarska, ni Rumunija, to su male zemlje pa neće imati baš velike posljedice, ali posljedice bi bile veće ukoliko je Unija manja.
Ekspert za jugoistočnu Europu sa Univerzitetskog koleđa u Londonu Eric Gordy, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko otvorenih prijetnji Crnoj Gori zbog budućeg članstva u NATO, vlasti u Moskvi sada su od članica alijanse zatražili da ne ratifikuju protokol o pristupanju Crne Gore u strahu da će njeno buduće članstvo dovesti do nestabilnosti u crnogorskom društvu. Duma ponovo traži da Crna Gora uz druge države Balkana ostane vojno neutralna. Reakcije iz Crne Gore prenosi Predrag Tomović.
Poslanici Ruske dume ozbiljno su zabrinuti zbog politike, kako su naveli uvlačenje Crne Gore u NATO, što unosi raskol u crnogorsko društvo i stvara visok stepen socijalno-političke napetosti u toj zemlji, navodi se u obraćanju Ruske dume parlamentarcima Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, kao i parlamentima država članica NATO-a i OEBS-a. Nacrt obraćanja koji je predložio Komitet za međunarodna pitanja juče je Ruska duma usvojila na plenarnoj sjednici.
U cilju sprječavanja daljeg razvoja najnepovoljnijeg scenarija u Crnoj Gori, poslanici Državne dume se obraćaju sa svesrdnim apelom parlamentarcima država članica NATO-a da postanu svjesni posljedica po evropsku bezbjednost u slučaju ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u i da podrže zahtjeve najkrupnijih opozicionih snaga Crne Gore usmjerene na održavanje opštenarodnog referenduma, ostavljajući građanima te zemlje da slobodno izaberu svoju budućnost.
Inače, Ruski parlament je u posljednjem obraćanju podržao ideju o formiranju Balkanskog saveza neutralnih država Srbije, Crne Gore i Makedonije i Bosne i Hercegovine, za koju se u Crnoj Gori zalaže Demokratski front. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da najnoviji apel ruskih poslanika izazove pažnju aktualne crnogorske vlasti, koja, kako kaže, mimo volje većine građana, hrli u NATO.
Da je crnogorska vlast normalna i demokratska vlast, sigurno bi ovi apeli, pogotovo deklaracije Ruske dume, uticali na nju, ali pošto znamo da je to diktatorska vlast, sigurni smo da na nju to uticati neće.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista kažu da ih iznenađuje upornost i oštrina kritika Moskve crnogorskog puta ka NATO-u. Funkcioner vladajuće partije Nikola Gegaj.
Zaista nas je iznenadila, iznenađuje ta direktnost, oštrina koja po meni ne pije vodu. Mislim da takve reakcije definitivno ne priliče zemlji tako globalnog značaja i veličine, zemlji koja ima tako bogatu kulturu i tradiciju, naročito ako uzmemo obzir da je upućena najmanjoj državi na Balkanu.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera za naš program kaže da su neutemeljene ocjene dume kako će ulazak Crne Gore u NATO dovesti do nestabilnosti u državi. Naprotiv, većina građana je, tvrdi Kentera, za zaokret države ka zapadnim civilizacijskim vrijednostima i ka članstvu u NATO.
Ono što je najbitnije u svemu tome jeste da to više niko ne može zaustaviti, a najmanje Rusija. Mogu se protiviti toliko tome koliko god hoće, ali moraju znati da to više u stvari nije ni proces, mi smo već unutra maltene i sada je samo stvar tehničke prirode gdje parlamenti još određenih zemalja treba tu odluku da ratifikuju, a onda i mi da zvanično postanemo članica NATO.
Duma i druge institucije vlasti u Kremlju i ranije su upozoravale zvaničnu Podgoricu, ali i prijetile Crnoj Gori zbog njenog približavanja NATO-u uz otvoreno miješanje u njenu unutrašnju politiku. Vrlo oštra reakcija zvanične Moskve uslijedila je i u maju nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije je tada najavilo proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedan samit NATO-a Bosna i Hercegovina će dočekati bez aktivacije akcionog plana za članstvo. Uslov uknjižba takozvane perspektivne vojne imovine u vlasništvu države nije ispunjen, a sve zbog unutrašnjopolitičkih previranja. Dženana Halimović ima više detalja.
Iako su sve potpisali i davno usaglasili smjernice vanjske politike u kojima je članstvo u NATO-u jedan od prioriteta Bosne i Hercegovine, već 6 godina nije urađeno ništa da se aktivira akcijski plan za članstvo. Uslov koji je Bosna i Hercegovina dobila da se riješi pitanje perspektivne vojne imovine tako da se upiše na državu nije ispunjen. Tačnije, ispunila ga je Federacija Bosne i Hercegovine, što je potvrdila i ministrica odbrane Marina Pendeš.
Mi ukupno imamo 63 perspektivne lokacije, 24 su uknjižene, sve 24 lokacije su uknjižene na području Federacije Bosne i Hercegovine. Ja mislim da nas stabilnost, sigurnost kao preduvjeti za razvoj ekonomski same države treba opredijeliti, a ne nikakve političke odluke ili ne znam ni ja politička prepucavanja.
Republika Srpska, iako su njeni kadrovi bili saglasni sa zahtjevom za pristupanje NATO-u, danas slijedi neki drugi put. Nebojša Radmanović, visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata, bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine kada je zatraženo da zemlji bude odobren MAP. Danas je žestoki kritičar koji je, nakon što je Vijeće za implementaciju mira iznijelo zahtjev da Republika Srpska omogući uknjižbu vojne imovine na državu, kazao.
Podsjećam vas da je to bilo prije 7 godina. Za 7 godina promijenile se mnoge okolnosti u regionu, u svijetu i podsjećam danas i gospodina Incka i sve one koji u Bosni i Hercegovini upravljaju u ime SNSD-a da nema pristupanja NATO-u bez referenduma.
Svoditi priču na uknjiženje imovine je puko pojednostavljivanje stvari, smatra bivša zamjenica ministra vanjskih poslova i predsjednica Komisije za NATO integracioni proces Ana Trišić-Babić.
Taj uslov je dat vrlo smišljeno da se vidi, jer se već 2010. godine ni zemlje članice NATO-a, ni zemlje članice Evropske unije, naravno da pati situaciju, jer se 2010. godine primijetili da unutar Bosne i Hercegovine je sve teže doći do bilo kakvog zajedničkog dogovora, pa čak i te zajedničke vizije. I taj uslov je dat da se vidi može li se unutar Bosne i Hercegovine političari, stranke, mogu li postići dogovor. To je više bio test iz tog razloga, ne toliko iz tog pravnog razloga, samo što se kod nas unutar Bosne i Hercegovine to je uzelo pitanje biti ili ne biti, pitanje centralizacije ili decentralizacije.
Odnosu prema potencijalnom članstvu u mnogome je doprinio stav Rusije kako će to dodatno destabilizirati ovo područje, ali i pozicije Srbije, jer se upravo stavom ove susjedne države rukovode političari iz Republike Srpske. Umeđu vremenu jasno je da približavanje NATO-u nije puki vojni savez s najmoćnijim silama svijeta. Predsjednica Atlantskog vijeća Bosne i Hercegovine, Dijana Gupta.
Najbolji i najbrži put da dobijemo investicije u Bosni i Hercegovini, a također zaposlenje ulazak u NATO, to je i vladavina prava, i ekonomija, i socijalna politika, napredak obrazovanja.
Tako zaustavljanje NATO puta, ali i evropskih integracijskih procesa postaje samo korak ambisu za bosansko-hercegovačke građane i gubljenje dragocjenog vremena koje u konačnici znači da od novih radnih mjesta, investicije i obećanog blagostanja nema ništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Da li bi Aleksandar Vučić trebalo da vrati mandat za sastav buduće vlade zbog afere Sava Mala koja mjesecima potresa političku scenu Srbije? Zbog ovog skandala za subotu je zakazan 4. protest građana Beograda, dok se na prethodna 3 okupljalo na hiljade ljudi. Kao rezultat pritiska javnosti, do sada je javno pominjana moguća ostavka gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ali je Skupština grada odbila da se na prijedlog opozicione Demokratske stranke u dnevni red po hitnom postupku uvrsti prijedlog o utvrđivanju odgovornosti. Nakon što se ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obrušio na nedjeljni Knin, zaprijetivši tužbom, i on se našao na listi onih čije se ime pominje kao eventualno odgovornog. Gdje je na ovom lavirintu mjesto premijera Aleksandra Vučića, tema je Miloša Teodorović.
Možda je potezanje pitanja gesta koji bi Aleksandar Vučić mogao da učini potpuno izlišno.
Pošto to sigurno sam njemu uopšte ne pada na pamet.
Kako kaže glavna i odgovorna urednica časopisa Nova ekonomija Biljana Stepanović. No, očigledno je da ne samo Vučić, nego bi mnogi unutar državnog aparata morali da se zapitaju šta im je činiti povodom suspenzije zakona i prava koja se dogodila u izbornoj noći između 24. i 25. aprila, kada je grupa ljudi sa fantomkama na glavama rušila objekte u Hercegovačkoj i sve na potezu budućeg naselja Beograd na vodi. Profesorka na Fakultetu političkih nauka Snježana Milivojević navodi da je neka vrsta odgovornosti svakako na Vučiću, ali pošto je trenutno on u poziciji mandatara,
to onda možda ide o veze, prebacuje predsjedniku Republike kojemu je ponuđen mandat. Činjenica da je mandat ponuđen čovjeku koji se u jednoj velikoj političkoj krizi deklarisao kao neko ko ne poštuje vladavinu prava je vrlo uznemiravajuće. I sad tu ima čitav niz postupaka koji na to ukazuju.
Poput ove mandatareve izjave.
Slučajno nisam znao za tu akciju. Da jesam, rekao bih im uzmite bagere i buldožere i porušite u pola bela dana, a daj meni ovaj jedan da sednem u njega, ja ću to da uradim.
Moguće je da se ljudi iz beogradske vlasti sada kaju što se nisu dosetili da mesto u bageru ponude samom tehničkom premijeru, jer bi tako crno na belo imali dokaz da nisu samo oni smislili noćnu akciju, za što ih je javno optužio Vučić. Time je pak po profesorki Milivojević uleteo u drugi prekršaj.
Dakle, sam nije sačekao da se završi istražni postupak.
Sam pomenuti predsjednik Tomislav Nikolić jedino je krajem maja sugerisao da se slučaj Sava Mala ne može zataškati, dok se javnost lomi u pokušaju da razazna šta je krivica, a šta odgovornost. To pokazuje mišljenja građana koje smo nedaleko od Sava Male pitali.
Da li mislite da Aleksandar Vučić treba da podnese ostavku zbog slučaja Sava Mala?
To bi bilo mnogo rigorozno, Vučić ne, ali ovi ostali Siniša Mali i ministar policije i ovo bili su upoznati, mislim da bi oni trebali da. Jer to što su radili, to je čisto razbojništvo.
Mislite da su mogli to da urade, a da premijer ne zna?
Ne verujem, ali ko zna?
Mislim da, zato što je on kao predsjednik vlade odgovoran za ta dešavanja.
A šta ako nije znao?
Pa onda neko koji je drugi ispod njega po hijerarhiji vlasti treba da odgovara.
Ne zna da odgovara.
I zaista, da li bi sugestija da se mandatar Vučić povuče pre nego što i proglasi sastav svog drugog kabineta bila prestroga? Analitičar Dragomira Đelković takvu mogućnost označava kao paradoksalno.
To bi bilo isto kao kada bi postavljali pitanje odgovornosti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za nešto što se desilo u Njujorku, New Orleanu ili nekom drugom gradu.
Situacija bi svakako bila složenija ukoliko bi, zamislimo, američki predsjednik, na primjer, pokazao razumevanje za kriminalno angažovanje bilo kog nižeg nivoa vlasti. Upravo takvo razumevanje, iako je ranije počinioce nazvao idiotima, pokazao je mandatar Vučić.
Siguran sam da im namera nije bila ni kriminalna, niti čak loša.
Reči su to koje je teško shvatiti drugačije nego kao posredno odobravanje preuzimanja zakona u ruke pojedinaca, i to onih koja svoja lica skrivaju ispod fantomki. Pravno utemeljeni državni sistem sa nezavisnim sudstvom bio bi dovoljna brana od izgreda i manjih od onih viđenih u Hercegovačkoj ulici. Na tome, a ne pozivanju na ostavke, insistira i Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.
Odgovor na vaše pitanje zavisi od onoga što će da pokaže istraga koja, kako čujemo, se vodi.
Ipak, povlačenje sa zvaničnih funkcija, mada je to u Srbiji izuzetno retko, razvijena je praksa u modernim demokratijama kao način suočavanja sa moralnom odgovornošću koja često proizlazi iz logike hijerarhijskog položaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org.
U Goraždu je donesena nevjerovatna odluka da se osnovna škola nazove po Husein Efendi Đozi, koji je sarađivao sa nacistima, iako je mnogi osporavaju. No oni su tiši u odnosu na one koji smatraju da je ovaj Goraždanin zaslužio da se po njemu nazove neka od javnih ustanova. Đozo je bio imam u Hanđar divizije, zbog saradnje sa nacistima odslužio je petogodišnju zatvorsku kaznu. Alen Bajramović.
Mnogima nije jasno zašto, ali nekadašnja osnovna škola Nikola Tesla u Goraždu još tokom rata je preimenovana u drugu osnovnu školu, da bi odlukama općinskog vijeća iz 1995. i 96. godine ponijela ime kontroverznog imama i intelektualca Huseina Efendije Đoze. Za njegovu životnu epizodu iz Drugog svjetskog rata, kada je bio imam 28. regimente SS Waffen divizije, poznate pod imenom Hanđar divizije, većina Goraždana, posebno mladih, dugo nije ni znala, ali ni nakon što su ove informacije objavljene, a internet preplavile Đozine fotografije u njemačkoj uniformi, nema konkretnih inicijativa da se ime škole promijeni. Amela Džafović-Kešan, potpredsjednica Sabnora Goražde.
Nikola Tesla je čovjek koji je donio svjetlo čovječanstvu, on nije valio ni Bosni, ni Srbiji, ni Hrvatskoj, ni valio svijet. I govorimo o jednom imenu koje je svjetski značajno. Šta je takvo ime smetalo i po čemu je ono manje od bilo kojeg trenutnog fašiste, djelimičnog fašiste, ovakvog ili onakvog fašiste, pa da ga taj fašista zamijeni?
Ministarstvo obrazovanja Bosansko-Podrinskog kantona Goražde nadležno je za 10 osnovnih i srednjih škola, u čijim nazivima nema ništa sporno, kaže ministar Damir Žuga.
Mi smo u proteklom periodu od strane nezavisnih eksperata predvođeni OSCE-om prošli tu kontrolu i evo mogu da kažem da je nama bilo zadovoljstvo i skinuo smo ja veliki teret. Dvije škole su bile pod kontrolom, drugu školu moram da kažem da je OSCE insistirao da se promijeni naziv, nakon čega je i urađeno, a osnovna škola Husein Efendija Džozo je ostala da nosi svoje ime i mislim da je to najmanje što mi možemo raditi po ovom čovjeku, ovom velikanu.
Husein Efendija Džozo rođen je u selu Bare kod Goražda, školovao se u Foči, Sarajevu te El Azhar univerzitetu u Kairu. Po povratku u Sarajevo radio je kao profesor arapskog jezika i u uredu Reis ul Uleme. Nakon rata osuđen je zbog saradnje sa nacistima i podizanja morala u neprijateljskim jedinicama i odslužio je petogodišnju kaznu zatvora. Džozo je poslije Drugog svjetskog rata postao jedan od osnivača Fakulteta islamskih nauka, lista preporod, profesor, tumač islama. Iako je bio osuđen za saradnju sa okupatorom, Džozo je kasnije postao i prevodilac Josipa Broza Tita na njegovim putovanjima po arapskim zemljama. Goraždansko muftijstvo sa vladom Bosansko-Podrinskog kantona i općinom Goražde u njegovu čast već par godina organizira manifestaciju Dani Huseina Efendije Džoze. Amela Džafović-Kešan.
Mi gubimo dane Isaka Samokovlije kao najvećeg možda živućeg pisa Goražda i da ovo je možda promocije Goraždu više nego jedan efendija koji oblači ustašku uniformu.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na Kosovu nedostaje politička spremnost institucija da se pitanje priznavanja statusa žrtava seksualnog nasilja tokom rata okonča, kažu predstavnici civilnog društva. Prije dvije godine usvojeno je potrebno zakonodavstvo, ali žrtve i dalje čekaju i gube strpljenje, kaže Amra Zineli.
Feride Rušiti, izvršna direktorica Centra za rehabilitaciju žrtava torture, koji se bavi ovim pitanjem, u izjavi za naš program navodi da ne postoji konkretna politička volja da se zakon sprovede do kraja i da neformiranje komisije koči ovaj proces. U vreme kada su usvojene zakonske izmene, uočen je entuzijazam i nada kod ove grupe našeg društva, jer konačno nakon 15 godina njihov status se priznaje. Ali sada ove žene su razočarane, jer se njihova situacija dodatno otežava. Dugo čekaju. To demorališe žrtve seksualnog nasilja da se obrate ovoj komisiji sutra, a za koju se još uvek ne zna kada će da se formira. Ona dodaje da je važno da civilno društvo i kosovske institucije rade zajedno kako bi se pripremio teren za ovo pitanje, podigla svest u javnosti, a protiv stigmatizacije i predrasuda koje su zahvatile ovu grupu u društvu. Posebno je važno da porodice pomognu preživjele seksualnog nasilja tokom ovog procesa. A šef kabineta premijera Kosova Sokol Havoli kaže da se trenutno pripremaju procedure za otvaranje konkursa za članove ove komisije. U međuvremenu tehnički sekretarijat koji je osnovan u sklopu vlade do formiranja komisije bavit će se izborom članova, a potom i primanjem aplikacija. Očekuje se da će se komisija formirati veoma brzo, pošto su svi potrebni pravilnici usvojeni u vladi. Pitanje je dana kada se to da se desi, kaže Havoli. Na pitanju priznanja statusa žrtava seksualnog nasilja posebno je radila bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, koja je inače predsjedavala Nacionalnim savjetom za žrtve seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Jeta Krasnić, bivša savjetnica predsjednice Jahjaga, koordinisala je rad ovog savjeta. U izjavi za naš program, ona navodi da se zadnje dve godine dosta radilo na pripremi pravilnika o radu i funkcionalizaciji vladine komisije, te poručuje da institucije moraju da nastave da se bave ovim pitanjem, a kako ono ponovo ne bi pao u zaborav. Bez komisije nemoguće je verifikovati dosije žrtava. Potreban je pritisak celog društva jer je u pitanju jedna kategorija koja je proizašla iz rata, veoma teška posljedica i na nama je da im pomognemo. Ferida Rušiti iz Centra za rehabilitaciju žrtava torture navodi da je od izuzetne važnosti da porodice pomognu preživjele seksualnog nasilja tokom ovog procesa, a u mnogim slučajevima žrtve seksualnog nasilja nisu smjele da kažu svojoj porodici šta im se desilo. Takav je slučaj bio i sa Jetom. U ranijem intervju za naš program, Jeta je rekla da su one i njene tri ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, bile silovane septembra 1998. u regionu Drenice. Njen suprug to nikad nije saznao. Jedan rođak ju je savjetovao da je to, citiram, veća tragedija od ubistva i da mora da ostane zakopana tajna, završen citat. Da bi postala korisnik beneficija ovog zakona, Jeta je kazala da mora da izmisli razlog prihoda. Sve bi dala kada bi muževi razgovarali sa svojim ženama koje su bile u rukama neprijatelja. Ako ja ništa od ovoga ne dobijem, možda će drugi. Ako sam u gubitku, ne želim da i drugi ljudi budu u takvoj situaciji. Potrebna nam je društvena i državna podrška, podizanje svesti kod muškaraca. Kada se to desi, onda ćemo i mi biti u miru, poručila je tada Jeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Još jednom vijesti dana.
Trenutna politička situacija u BiH ne ide na ruku aplikaciji za članstvo u Evropsku uniju, upozorio šef diplomacije Crnadak. Zaev pozvao predsjednika Ivanova da podnese ostavku kako bi se istovremeno održali predsjednički i parlamentarni izbori u Makedoniji 6. novembra, u Velikoj Britaniji u toku referenduma o ostanku ili izlasku iz Evropske unije.
Naša adresa je slobodnaevropa.org. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Uz Mirjanu Rakelu, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnju.